Góðan dag, þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn Þetta helst hér á Rás 1 og það Þóra Tómasdóttir sem umsjónarmaður í dag. Hvers vegna gæti Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, tekið upp á því að yfirgefa forsætisráðuneytið og sækjast eftir embætti forsæta Íslands? Fylgishrun flokksennar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs vegur þar eflaust þungt. Ljóst að framboð Katrínar og þar með stórkostleg breyting á æðstu stjórn landsins mun hafa mikil áhrif á íslensk stjórnmál og ekki síst flokkin sem hún hefur stýrt í meira en áratug. Við ætlum að ræða við tvo fyrrum VG-liða sem eru uppalinn í flokknum en sögðu sig bæði úr honum eftir að hafa verið þar hálfa ævina. Það reyndist þeim erfitt bæði persónulega og pólitískt. Við ætlum að spyrja þau hvers vegna þau yfirgáfu flokkin, hvernig þeim hugnist mögulegt forsetaframboð Katrínar og forystu skipti í vinstri hreyfingunni grænu framboði. En við byrjum á að heyra hvernig Hulda Þórisdóttir, stjórnmálaprófessor, skýrir hið mikla fylgishrun VG.
Hún svo að vinstri græn fóru í ríkisstjórnasamstarfið með fyrrum erkifjendunum, hægra íhaldinu, sjálfstæðismönnunum. Hefði nú áður þátt óhugsandi að kommunistar og íhaldi færi í eina sæng. Og náttúrulega fylgi VG í kosningar 2017 var þá fenguðu 16,9. Þeim var strax refsað í kosningunum 21, þeim fengu 12,6. Og svo núna í nýjustu skoðanakönnun Gallup, þá þið komin í 5,5%. Og þannig að það náttúrulega líklegt að þetta tap þarna á milli kosninga megi rekja til óanæðra vinstri grænna kjósenda í gegnum tíðana sem hreinlega yfirgáfu flokkin. Og við sjáum mjög mörg merki það að það hafi komist los á fylgi vinstri grænna á þessum tíma. Við erum með gögn úr íslensku kosningarannsókninni þar sem við spyrjum kjósendur hvað þið kusu 2021 og 2017. Þá getum við skoðað svona tilfærslur á milli flokka. En það sem við sjáum líka að svo kallega brútt og hreyfingar fylgisins. Það að segja heildar tilfærslur bæði það sem flokkunum var að fá frá öðrum flokkum og það sem hann var að tapa til annara flokka var með því allra hæsta hjá, ef ekki hæst, allra flokka í síðustu kosningum. Sem merkir að það mikil svona færsla á fylginu og einhver tryggð kjósenda við flokkin hefur líklega rofnað. Séð mikið af því í fréttum auðvitað að fólk yfirgaf flokkin oft bara opinberlega strax þegar ríkisstjórnin var mynduð og svo smátt og smátt þegar ákveðin deilumál komu upp þar sem að forystan kannski gaf eftir í ákveðinu málin sem að fylgismenn gát ekki sætt sig við. Þegar fylgismenn álitu sem svo að forystan væri að gefa eftir í þá friðar í ríkisstjórnarsamstarfinu og það gátu kjósundur ekki sætt sig við. En á sama tíma hefur náttúrulega annar viðburður gest í íslenskri pólitík að það skaut svona nýri stjórn á heiminin, Kristrún Frostadóttur, hjá Samfylkingu og við sjáum greinilega á fylgiskönnunum að fylgi hefur náttúrulega leita þangað. Og núna fylgið í sögulegu lágmarki og það má kannski segja að Vinstri græn hafi enga að tapa. Mögulega við það að Katrín fari í forsetaframboð að þá verði kannski tækifæri fyrir flokkin til þess að svona endur ræsa sig með nýrri forystu.
Steinunn Rögnvaldsdóttir, félags- og kynjafræðingur, ein þeirra sem hefur verið tryggur kjósandi VG en ákvaða yfirgefa flokkin sinn. Hvenær gekkst þú til liðs við VG?
Ég held að ég hafi verið 16 ára sem hefur verið svona 2002 öruglega.
Og hvað varstu lengi í flokknum?
Ég var í flokknum þar til ég var svona 31 árs held ég, cirka bát. Ég sagði mig úr hreyfingunni svona cirka ári eftir að ríkisstjórnar samstarf með sjálfstæðisflokki og framstofnarflokki hófst.
Og þá hafðu verið í flokknum bara hálfa ævina?
Já. Og bara, þetta hefði verið stórpartur mínu lífi. Ég gegndi ýmsum trúnaðarstörnum fyrir hreyfinguna. Ég var meðan annars formaður ungra vinstri grænna og gerði ýmislegt annað og var mjög virk í starfinu. Mm.
Þegar maður hefur verið svona lengi í stjórnmálaflokki, er þetta þá samofið sjálfsmynd manns?
Já, það er bara nákvæmlega þannig. Það var óbúslega erfitt að hætta í hreyfingunni af því að þetta var nákvæmlega svo samofið sjálfsmynd minni. Mm. Og ég skildi eftir marga vini og fólk sem ég þótti væntum, ekki það að það voru líka margi vini mínir og fólk sem ég þótti væntum sem hefði hætt á undan mér. En hérna, jú, þetta var svolítið stórt skref og maður svona misti ákveðin parta sjálfsmyndinni og þá þurfti maður að finna sér eitthvað nýtt í staðinn.
Er það þannig að þegar maður yfirgefur stjórnmálaflokka þá yfirgefur maður líka vini sína að þið er hægt að halda vinasamböndunum áfram?
Ég held að það getur alveg að halda þeim áfram en það getur líka verið svolítið vandasamt. Ég hérna til dæmis líka bara einmitt sagði mig úr hreyfingunni án þess að skella hurðum eða vera með stórar opinberar yfirlýsingar á sínum tíma vegna þess að ég vildi geta hort framan í fólkið sem að ég hafði átt þessa löngu samlið með og hérna átti við þá bara góð skoðanaskipti og samtöl en mér hefur reynda fundist í nokkuð skipti eftir það að hérna ekki fólki persónulega en flokkurinn kannski í heildsinni verið sá sem að hafi meira skellt dyrunum í andlitið á okkur sem að reyndum að halda ákveðni hugmyndafræði svona í forgrunni þar og þá er ég bara að tala um hvernig hann hefur finnst mér brugðist ýmsum mannuð á málum og prinsipum sínum.
Daniel E. Arnarsson er líka alinn upp í VFG en tók þá þungbæru ákvörðun að yfirgefa flokkin ekki alls fyrir löngu. Hvenær gekkst þú til liðs við VFG?
Úff, það er rosalega langt síðan. Ég held ég hefði skráð mig í flokkin bara nánast á þeirri sekundu sem ég hafði aldrei til að skrá mig í hreyfinguna. Ég hafði fylst með þessari hreyfingu sinni ég var bara barn og hafði dáðst að þingfólki VFG í dágóðan tíma, sérstaklega í tengslu við Káranhjúka, umræðuna og friðarmálin. Þarna voru fólk eins og Steingrímur og Sigfússon og Ögmundur Jónasson, Kolbrún Halldórsdóttir. Þannig að ég bara, já, leiðu ég gat, leiðu ég varð 18 ára. Og svo held ég hafi setið á lista VFG í öllum alþingis og sveitastjórnar kostningum síðan. Þannig að síðan ég var 19 ára, já.
Hvað er það orðin langur tími?
Það er orðin langur tími. Nei, ég meina, þegar ég segi mig úr hreyfingunni í fyrra, þá er ég búin að vinna svona, með hreyfingunni í 17 ár.
Mér brá ofbúslega þegar að það var myndur ríkistjórn þessa þriggja flokka og ég hérna var á mótið í og taldi að þetta myndi seint virka en ég ákvað þú að gefa því séns og ekki hætta leið og ríkisjónin tók til starfa og var tilkynnt og var ákveðið að gera þetta þannig ég ákvaði bara að gefa því séns en það leiði sem sagt bara svona cirka ár þangað til að mér fannst það full reynd.
Mm-hmm. Var eitthvað sérstakt atvik sem að fylgdi mælinn hjá þér?
Já, sko ég svona hef verið hugsað síðar að það kannski hafi verið með að við allt sem hefur gengið á síðar, kannski svolítið lár þröskuldur, ég segði mig úr flóknum þegar að það hefði verið gengið verkfall ljósmæra mjög lengi og hérna, ekki verið sami við þær. Svo eftir þá hafa komið í raunni fram markfallt verri og stærri ástæður til þess að vera ekki hérna, að mér langaði bara ekki vera hérna lengur. Mér leiði ekki vel í hreyfingunni lengur.
Getur útskýrt það eitthvað nánar?
Já. Mér var bara ekki farið að líða sérstaklega vel. Það var, stemmingi var að súrna. Þarna var svona, fólk hafði hætt og hérna aðri komið inn sem ég fannst ekki mikla samleið með. Fólk var ókslega mikið vörn í fyrir þetta stjórnarsamstarf. Umræðan, þú veist, bara eins og í einhvern svona umræðu hópum fannst mér vera svolítið súr. Og svo þegar mér fannst heldur ekki ég geta varið ákvarðanir ríkisstjórnar, þá fannst mér að ég ætti ekkit erindi í að vera í þessari hreyfingu lengur ef ég get ekki varðið hana.
Hvers vegna sagður þú hreyfingu?
Það var þessi umræða og þessar áallinir ríkisstjórnarinnar í útlendingamálunum. Ég bauð mig fram semst í prófkjöri Vinstri grænna 2021 og ég lagði höfuð áherslu á þrjú atriði og eitt af þeim atriðum var betri aðbúnaður og betri þjónusta fyrir þau sem leita alþjóðlegri vend. Svo þegar hreyfingin minn í rauninni í þessu stjórnarsamstarfi gerir akkurat öfugt og í rauninni að takmarkar og tekur í rauninni þjónustu af þessum viðkoma hópi, þá leit ég svo á, við eigum greinlega ekki samleið, ég barðist fyrir öðru og já, þar við satt í rauninni. Það var rauninni ekki flóknan að það. En auðvitað þá hafði þetta alveg verið þannig að þetta var kannski dropin sem fyllti mælin, þessi útlendingu umræða og það voru fleiri atriði sem áttu alveg þátt í þessu líka.
Eitthvað sem þú vilt nefna?
Ég held að við séum komin að hættilegan stað þegar við erum stjórnmálhreyfing sem má ekki gaggrína hvort annað, ræða málin, tala tæpitungulaust við hvort annað. Og þegar hreyfingin var komin á þann stað að annarkvort átti maður að vera með henni í einu og öllu eða maður var óþægilegur og óþarlega gaggrinin og leiðinlegur, þá fannst mér að við ekki vera komin á góðan stað sem stjórnmálhreyfing. Og fólk átti það til að fara bara ofan í þessum mjögkvöldum pólitískan bönker, þar sem að þú ert í rauninni bara að tala við fólk sem er 100% sammála og þér. Þetta er alveg eðlileg hegðun í sjálfu sér, en hún er ekki góð. Það sem mig hefur oft langað í er frjálslyndur vinstriflokkur á Íslandi sem einhvern veginn byggir skoðanir sínir á mannréttindamálum og það var í óþálega mörgum málum sem Vafki fannst mér að vera of íhaldsamur.
Það hefur verið erfiðast að fylgjast með því þegar að fólki hefur verið neitað hæli eða sent úr landi, fjölskyldu fólk eða fólk með börn, fólk sem að getur vel verið hérna, við höfum nú pláss fyrir og getur verið í skjóli hjá okkur og við getum líka bara í rauninni grætt að því, þetta er fólk sem getur unnið og lagt mikið að mörgum til samfélagsins. Mér hefur þótt hörð stefna í málefnum flóttafólks og útlendinga vera það versta sem að hefur gengið á innan þessarar ríkisstjórnar og mér hefur fundið erfiðast að fylgjast með því.
Hvernig mátast Katrín Jakobsdóttir í forsetastól í þínum huga?
Ég held að hún bara yrði frábær forseti og málið er að þegar maður segir svo stjórnmálahreyfingu þá eru þessir einstaklingar ennþá vinir mínir og mér þykir ennþá vænt um þau. Ég vil Katrínu sem allra besta í þessu verkefni að fara í frambúð og ég held að hún yrði algjörlega glimrandi forseti fyrir Íslendinga.
Myndirðu kjósa hana?
Ég myndi íhuga að alvarlega kjósa hana er hvað eru mörg núna næstu 70 manns í framboði þannig að maður veit ekki. Jú, ég ætti erfitt með að kjósa einhvern annan heldur en Katrínu sem fórsett að ég viðurkenni það alveg fúslega. Katrín er held ég klárasta manneskja sem ég þekki. Hún er hörkudugleg, hún kemur alltaf til dyrana eins og hún er klædd. Og svo Katrín sem við sjáum á skjám landsmanna, þetta er bara nákvæmlega svo Katrín sem hún er og það er einhvern veginn hæfileiki eða eiginleiki við hana sem ég hef alltaf borið mikla veringu fyrir.
Hvernig myndið þér lítast á Katrínu Jakobsdóttur sem forseta Íslands?
Ég meina hún myndur okkur að gera það ágætlega. Ég hef ekki gert það um hvort ég myndi kjósa hana, það færi eftir samkeppninni og það er náttúrulega margt í bóði. En þetta er smá skrítið. Maður ekki alveg segja það. Að hætta sem forsætisráðherra til þess að verða forsæti.
Heldur þú að sé hægt að endurreisa Vafki og ná upp fylginu?
Já, ég held það og ég held að Vafki undir fórustu Svandísar Svavarsdóttur sé allt öðru sem Vafki heldur undir fórustu Katrínar. Þó það er deili vissulega ákunnum gildum og annað, bara bráð gáfuð og klár dugleg kona Svandís og ég held hún er því frábær leiðtögi fyrir Vinstri græn. En það náttúrulega mun örgulega ráðast á landsfundi, ég held að hann Guðmundur Ingi myndi taka við tímabundið sem var að formaður, sem formaður hreyfingarinnar og svo myndi bara tími leiði ljós hvað gerist en auðvitað lítur fólk til hennar Svandísar að því að hún er leiðtögi.
Myndi hún ná þér aftur?
Góð spurning. Hvað segja, það voru bara ákveðnir hlutir sem átti sér staðis í ríkisstjórnarsamstarfi sem leiddu til þess að flokkurinn minn var ekki lengur flokkurinn sem ég var í.
Hefur ykkur annar flokkur talað meira til þín eftir að þú yfirgafst Vafki?
Nei.
Er Svandís Svavarsdóttir mögulegur arftaki? Er hún manneskjan sem gæti náð í gamla fylgið?
Já, hún gæti það mögulega. Hún er að mínu mati okkar besti stjórnmálamaður.
Gætur hugsaðar að fara aftur ef að hún tæki við keflinu?
Ég geti mögulega hugsað mér að kjósa Vafki aftur undir fórstu Svandísar en ég held að mínir sem virkur félagi stjórnmálaræðingu sem leynir.
Aftur að Huldu Þórisdóttur.
Mummi náttúrulega varaformaður flokksins og að því leiti eðlilegur arftaki að minnst og kosti hérna formanns embættisins en ég skal ekki segja svona pólitískt út og við hvað blasi við hann en Svandís sem hefur náttúrulega verið þarna alla tíð og hefur sýnt mikið metnað og vilja í stjórnmálum á Íslandi.
Þetta voru loka orðin í þessum þætti fylgishrun vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, fólkið sem yfirgaf flokkin og hvernig þeim líst á uppstokkun flokksins og mögulegt framboð Katrínar Jakobsdóttur til forseta Íslands. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag og við heyrust aftur á morgun.